Ja, det er godt at være her igen.
Sidst jeg var her, der kom jeg fra Hillerød. Nu føler jeg mig sådan semi-lokal, fordi jeg i mellemtiden er blevet ansat på Dansk Bibelinstitut, DBI, som jo ligger her på Amager, så jeg tager faktisk til Amager hver dag. Ja, og jeg vil ikke kalde mig amerikaner, vel, men jeg begynder sådan at fornemme stemningen herude. I kender jo, flere af jer kender DBI, Dansk Bibelinstitut, ret godt. Jeg har bare lyst til at gøre opmærksom på, at vi er der, og gerne vil være med til at uddanne næste generation af teologer, som kan blive forkyndere, missionærer, præster og kristne ledere. Vi har også forskellige ressourcer, som man kan have glæde af, hvis man ikke læser teologi, men er optaget af kristendom. Jeg vil ikke sådan nævne en masse af dem nu, men bare gør jer opmærksom på, at de er der. Og vi gerne vil bidrage til Guds menighed sådan bredt, og altså også lokalt på Amager. Så træk på os i det omfang, I har lyst til det og mulighed for det. Ja. Temaet for i dag er Jesu dåb, ud fra Matteus kapitel 3, vers 13-17. Det er I har en plan. Og jeg har fået at vide, at det er det, jeg skulle tale om. Så det er sådan, det indgår i jeres forløb, som jeg ikke har sat mig nærmere ind i, men det er det, vi skal stanse ved i dag. Og jeg synes, vi skal begynde med at rejse os op og høre Guds ord fra Matteus kapitel 3, vers 13-17. Der kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus sagde til ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se himlene åbnede sig over ham, og Guds ånd dalede ned ligesom en due og kom over ham. Og der lød en røst fra himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her, det har du selv lovet. Og nu beder vi dig om, at du vil tale dit ord til os, og at du vil give os evnen til at opfange det, tage imod det, tro det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til. Amen. Hvad skal vi egentlig med Jesu dåb? Jeg tror, at der er andre end mig, som kunne finde på at stille det spørgsmål. Vi kender vores egen dåb, ikke også? Ikke at vi måske kan huske det, hvis vi er blevet døbt som børn. Hvis man er døbt som voksen, kan man huske det ikke. Men hvis man er døbt, som jeg er blevet døbt som barn, kan jeg ikke huske det, men jeg har alligevel forhold til det. Jeg ved, jeg er døbt, og jeg ved, det har en betydning. Men Jesu dåb. Det, der fulgte efter hans liv her på jorden, de ting, han gik og gjorde og sagde, og underne, og hans død på korset, hans opstandelse, det kan vi forholde os til. Men hvilken betydning har hans dåb for mig som kristen menneske? Hvad skal vi med den? Jeg har stillet mig selv spørgsmålet på en lidt anden måde, nemlig, hvis jeg skulle takke Jesus for hans dåb, for at han blev døbt. Hvad skulle jeg så takke ham for? Og jeg er kommet frem til tre ting, og det er dem, jeg vil sige lidt om nu. Ja. Tre ting, som vi kan, hvor vi kan takke Jesus for, at han valgte at blive døbt, og den betydning, det har for os, at han blev døbt. Og for mig er der en tekst i Gamle Testamentet, som er blevet lidt en nøgle til at forstå Jesu dåb. Og det er Esajas kapitel 42, og det vil jeg godt have, at vi også skal læse, ellers skal vi ikke bladre så meget rundt i dag. Men Esajas 42, vers 1-4. I de vers, der har vi en beskrivelse af Herrens tjener. Der er i det afsnit af den del af Esajas bog, der er der fire messias profetier om messias, som bliver kaldt for Herrens tjener. Og det mest berømte er kapitel 56 om Herrens lidende tjener, ikke også? Men der er faktisk tre andre også. Og det her, det er den første, kapitel 42. Og der er nogle formuleringer der, som der knyttes til ved, når vi læser om Jesu dåb. Og derfor tror jeg, det er en nøgle til at forstå det. Der står sådan her. Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Læg lige mærke til den formulering. Jeg lader min ånd komme over ham, ligesom duen vi læste om, ikke også? Og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten til sejr, til retten igennem på jorden, de fjerne øer venter på hans belæring. Jeg tror, det her sted er en i bemærket formulering, er han ikke. Gud præsenterer sin tjener, og så siger han, i ham har jeg fundet velbehag. Ligesom der blev sagt efter Jesu dåb, der står også, at ånden daler over ham, ligesom vi hører om ved Jesu dåb, den ligesom en due, ikke også? Så jeg tror på en måde, at Jesu dåb skal forstås i den her sammenhæng. Det er en indvielse til at være Herrens tjener, som er beskrevet i de her Messias profetier hos Jesajas. Så det første jeg vil takke Jesus for i hans dåb, at han blev døbt, det er fordi han lod sig indvie til at være Herrens tjener. I dåben blev han indviet til at være den her tjener. Hvad hørte vi så om den her tjener? Og nu skal jeg ikke sådan lade alt krudtet ligge over i Jesajas bog, men i den her korte beskrivelse fra Jesajas 42, der mødte vi forskellige formuleringer, og jeg vil bare tage en frem. Der er meget mere at sige om, hvad det betyder, at Jesus er Herrens tjener, end det, men jeg vil tage en frem som den første ting at takke for, at Jesus i dåben blev indviet til at være Herrens tjener. Der stod sådan her i Jesajas 42, vers 3. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Det er jo to billeder på mennesker, der er blevet brudt på en eller anden måde. Ikke? Røret, det er ikke sådan, at vi skal ikke tænke om et nedløbsrør eller sådan noget. Det er et siv, ikke? Altså et tagrør, som vi kender, der står sådan og svejer flot ude ved en sø eller en fjord eller et eller andet, med den der dusk for oven, ikke? Og så hvis det er knækket, det kan blive knækket, så kan det ikke rigtig bruges til noget. Det er lige til at kassere, men det står der stadigvæk. Man kan opleve det sådan som menneske, at man har fået et knæk i sit liv, ikke? Der er sket et eller andet. Jeg er som et knækket rør. Og det andet billede, han bruger, og det er egentlig et billede på det samme, der står der, at den osende væge slukker han ikke. Kender det sådan stearinlys, der står der, ikke også, at der nogle gange, så er der bare en glød, og det oser. Og det mest nærliggende at gøre, det er den der lige, man vedder lige fingrene, ikke? Så får man lukket det, så det ikke oser mere, ikke? Slukket det lys helt. Men om Jesus står der her, det her, det er jo billeder på mennesker. En gang var der en stærk flamme, ikke også? Nu er det bare lige en lille osende glød, der er tilbage. Det kan være troen, det kan være et udtryk for, ikke også? Men nu siger Jesus så, som Herrens tjener, der bliver indviet til at være den her tjener, da han bliver døbt. Det knækkede rør sønderbryder ikke, den osende væge slukker han ikke. Sådan er Jesus. Da han gik rundt her på jorden for 2.000 år siden, og vi kan læse om det i evangelierne, så er det jo fyldt med situationer, hvor han møder mennesker, der er som knækkede rør eller osende væger, ikke også? Og du ser, hvordan han tager sig af dem, spedalske, krøblinge, nogen, der har mistet. Og Jesus, han tager sig af dem. Han trykker ikke det sidste ned. Han løfter dem op. Han værner om dem. Og sådan er han stadig. Han møder også os, når det er os, der er som et knækket rør eller en osende væge. Og det kan vi jo være på mange måder. Vores brud og vores sår er så mange slags. Nogle er på kroppen. Nogle er på sjælen. Nogle er i vores forhold til andre mennesker. Det gik i stykker. Nogle er faktisk i vores forhold til Gud. Og andre er i vores oplevelse af troen og os selv som kristne mennesker måske. Jesus blev indviet til at være Herrens tjener, der tager sig af os. Der, hvor mennesker normalt ville kassere og trække sig og sige, det er færdigt. Der bevarer han håbet. Han giver os ikke dødsstødet. Han skubber dig ikke ud, selvom der er sket det her i dit liv, så du er blevet til et knækket rør på et eller andet punkt. Tværtimod, så viser han nænsom omsorg. Jesu dåb er hans indvielse til omsorg for brudte mennesker. Og er du en af dem, så kan du takke Jesus for, at han blev døbt, at han lod sig indvige til at blive denne tjener, der ikke bryder det, knækker det brudte rør eller slukker det rygende væge. Han vil tage sig af dig. Han rækker ud efter dig. Han ser dig som det brudte menneske, du er, som ingen andre måske ser. En del af de ting, vi bærer med, er jo noget, vi har inden og holder for os selv, og prøver, at ingen andre skal lægge mærke til. Sådan er Jesus. Du får lov til at være hos ham med alle de brud og sår og skrammer på krop og sjæl og ånd og hele vejen og i relationerne, som du bærer med dig. Tak, Jesus, det er det første. Tak, Jesus, at du blev døbt til at være sådan over for mig. Det andet, jeg vil takke ham for, det er, at jeg vil takke ham for, at han i dåben blev Guds lam, som bærer verdens synd. Jeg skal nok forklare, hvorfor jeg vil takke ham for det. Johannes Døber, han havde et enkelt ritual, når folk kom ned for at blive døbt hos ham. Han var jo ude i ørkenen og nede ved Jordanfloden, måske nede i nærheden af Jeriko, hvis nogen kender lidt til geografien dernede, ikke også? Og så kom folk fra hele området, også op fra Jerusalem, ned til Johannes Døber og hørte på hans forkyndelse, hvor han afslørede al hykleri. Og så kom de ud til ham i floden. Og der står, at han døbte dem, i det de bekendte deres synder. Og jeg forestiller mig, at de sådan enkeltvis så jo er kommet ud til ham derude i floden, og så har de stået derude over for Johannes i vand til livet eller et eller andet, ikke også? Og så har der været sådan en fortrolig stund. De andre har været inde på bredden, de har ikke kunne høre, hvad der blev sagt, og så har mennesker bekendt deres synd for Gud, mens Johannes hørte på det. Det kan være soldater, der kan sige, at jeg har udnyttet min magt, vi var i krig, og jeg voldtog en kvinde, eller jeg har en toller, som jeg har krævet for mange penge ind til min egen fordel, eller alt muligt, der er blevet sagt, ikke? Men i et fortroligt rum derude. Johannes har hørt på det, og så er de blevet døbt, og de er blevet renset. De har bekendt deres synder, og de er gået op med syndstilgivelsen af dåbens vand, som var Jordanfloden, ikke? Og kunne begynde et nyt liv, en ny begyndelse med Gud. Forestil dig så nu, så bliver det Jesu tur. Og Jesus, de følger jo, Johannes protesterer først, men så går han med til det, for Jesus er insisterende. Og så går Jesus med ud i floden, og står derude sammen med Johannes. De har det der lille ritual, ikke? Og så står han foran Johannes, og så skal han bekende sine synder. Og vi ved jo fra vidnesbyrdet i det Nye Testamente om Jesus, at han faktisk ikke havde noget at bekende. Hvad så? Hvad sker der? Hvad bliver der sagt derude? Ja, det ved vi jo ikke. Det står der ikke. Men senere så hører vi, at Johannes siger noget om Jesus, som er bemærkelsesværdigt. Og jeg tror måske, at det var det, Jesus sagde til ham. Måske fortalte han ham, hvorfor han skulle dø, hvorfor han skulle døbes, og hvad det skulle føre til. På et tidspunkt, vi kan læse om det ikke her i Matthæus, men i Johannes evangeliet, så hører vi, at Johannes han udpeger Jesus for nogle andre. Og så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og måske Måske, vi har det jo ikke refereret, vel? Det var også et rum, der ikke blev, andre hørte det ikke. Måske var det det, Jesus forklarede Johannes. Jeg kommer ikke, fordi jeg er uren og har synder at bekende her. Jeg kommer, fordi at alle andre er urene og syndere og har brug for, at jeg tager dem på mig. Og det svarer jo meget godt til det her med Herrens tjener, fordi om de Esajas, hvis vi gik videre til Esajas kapitel 53, den store af de fire profetier om Herrens tjener, så står der om ham der, at han bærer på deres synder. Står i 53:11 hos Esajas. Så Jesus kommer ned i floden anderledes end alle andre, der kommer ned for at blive døbt. Han kommer ned som ren. Han kommer ned som en, der elsker helt og udelt. En uden egoisme. En uden at have udnyttet andre mennesker. En, der ikke har, kan finde noget at bekende, som er forkert, som er ondt. Han kommer som ren, men han stiger op som uren, fordi han på en måde bærer synden for alle dem, som har været der og bekendt det. Han er Guds lam, som bærer verdens synd. Og se, nu var der ingen af os, altså der var ingen af os, der var til stede der hos Johannes Døber. Men Nyt Testamente er jo meget tydeligt om, at det ikke kun var dem, som havde været hos Johannes og bekendt deres synder, men det var hele verdens synd. Det er også derfor, han siger det, Johannes. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synder. Så vi var på en måde med, da han gik op ad Jordanfloden og havde taget det på sig, at han skulle være Herrens tjener, der bærer verdens synd. Og så kan du tænke på dit eget liv. Du er ikke noget ondt menneske. Og sådan er det, sådan opfatter du ikke dig selv, og sådan er der heller ikke andre, tror jeg, der opfatter dig. De fleste vil nok sige, at du er et godt menneske. Vi har selvfølgelig alle vores blinde vinkler, men der er også meget godt. Men der er alligevel noget, ikke? Der er alligevel noget. Prøv at forestille dig, at du var kommet med ud i floden og stod foran Johannes, og du så skulle fortælle om dit liv. De andre var der ingen. Det var et lukket rum. Du stod der foran Johannes, og så skulle du bekende over for Gud, hvad der havde været i dit liv, som ikke var i orden. Som var i konflikt med det, som er Guds vilje med os som mennesker. Og ingen kunne høre det. Kun Gud. Og så var Johannes vidne. Der vil være noget, ikke? Ting, som de fleste andre ikke ved om, men som du ved om selv. Ting, du har sagt, du aldrig skulle have sagt. Ting, du har gjort, du aldrig skulle have gjort. Situationer, hvor du undlod at gøre det, der skulle gøres, fordi du var fej, eller fordi du var doven, eller hvad det nu var. Tanker og motiver, som på en eller anden måde afslører, at du slet ikke er sådan, som Gud har tænkt, vi skulle være. Der er ikke så mange, der kender til det. Du er god til at kontrollere det. Det er vi mennesker, heldigvis. Ellers så ville det være forfærdeligt. Men Gud ved alt om os. Det kan også være noget fra fortiden. Noget, der ligger langt tilbage, og som en gang imellem dukker op og rører ved vores samvittighed. Nogle gange dukker der også ting op, som vi troede ikke ville komme hos os. Men det gjorde det. Se, det var præcis for det. Det, som du måske har svært ved at tilgive dig selv, og alt det andet, det som ligger i vores blinde vinkel, det var præcis det, som Jesus blev døbt for at kunne bære. Det er skjult for andre. Det er til dels også skjult for os selv. Noget af det i hvert fald. Men i dåben bliver Jesus indviet til at være Guds offerlam, som bærer vores synder. Ikke bare de andres, men vores, mine, dine. Og derfor har vi grund til at takke Jesus. Tak, Jesus, fordi du blev døbt, og du gik ind i den opgave at bære verdens synd. Ingen andre kunne gøre det, men du bar den. Han bar den for dig, og han bar det alt sammen. Det var den anden grund til at takke Jesus for hans dåb. Tak fordi du blev syndebæreren. At du var den, der gik ind og trådte ind under, hvad skal vi sige, skyldens byrde i vores sted. Så vi kan gå fri. Den tredje ting, jeg vil takke Jesus for hans dåb, det er, at fordi han blev døbt med alt, hvad det fører med sig, så siger Gud nu det samme til mig, som han sagde til Jesus efter dåben. Nemlig, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Da Jesus er kommet op fra Jordanfloden efter sin dåb, så står der, at himlen åbnes, og ånden daler ned over ham, og det ser ud som en due, eller er en, om det er en due, eller ser ud som en due, det er sådan lige formuleringen. Og så lyder der en stemme fra himlen. Det er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og sådan siger nu, Gud nu til enhver, der tror på Jesus. Hvad er det her? Ja, vi ved jo om treenigheden, ikke? At det er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er Gud Fader, der ser på Guds søn. Det er en far, som ser på sin dreng, og som glæder sig over ham. Og som udtrykker det. I Lukas, der er det faktisk formuleret sådan, at han siger det direkte til ham. Du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Er der en forbindelse mellem Jesu dåb og vores dåb? Ja, jo ikke direkte, fordi han blev døbt men som den uskyldige, der bliver døbt til at bære verdens synd. Det er vi i hvert fald ikke blevet, heldigvis. Men der er alligevel den forbindelse, at virkningen af Jesu dåb og det, han gik ind til, det kommer til os i dåben. Jeg har fundet et par citater fra Paulus, som siger noget om det i Romerbrevet. Kapitel 6, vers 3, der siger han sådan, alle vi, som blev døbt til Kristus, Jesus, er døbt til hans død. Alle vi, som blev døbt til Kristus, Jesus, er døbt til hans død. Det må betyde, at det at blive døbt til Jesus, det betyder, at vi bliver delagtige i hans død, og den betydning, det har, at han døde for os. Det kan faktisk være meget godt at tænke på, hvis man indimellem synes, at ens tro bliver lidt skrøbelig, og at den skal bære meget, og den er lille og porøs. Jamen, da jeg blev døbt, der blev jeg delagtig i det. Jeg blev døbt til Jesu død. Jesus døde som Guds offerlam, der bar verdens synd, og i dåben er vi blevet døbt til hans død, og have del i det. Og i Galaterbrevet kapitel 3, vers 27, der siger han sådan her, alle I, som er døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Vi møder nogle gange i det udtryk i Nyt Testamentet, at vi er her i Kristus. Alle I, som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus, som en dragt på en eller anden måde. Og det, der jo ligger i det er, at når Gud ser os, så ser han os, som om vi var Kristus. Så tæller han for os. Vi iklædt ham. Gud forholder sig til dig, når du er i Kristus. Det er du ved, da du bliver døbt, og tror du på ham, så er vi ved troen i Kristus. Ikke? Så forholder han sig til os, som han forholder sig til Jesus. Vi er så at sige inde i ham. Vi har fået Jesus status, eller på en måde. Det, der gælder for ham, det gælder for os. Og det betyder altså, og Jesu dåb er jo begyndelsen til alt det her, at i dåben, der lader Jesus sig indvie til, at han kan gå den her vej som Guds lam, der bærer verdens synd. som syndebæreren for os. Og virkningen af det, det er, at vi får hans status over for Gud. Så nu er det ikke bare Jesus, Gud siger det til. Du er min søn. Det, du er min elskede søn. I dig har jeg velbehag. Men nu siger han det til dig. Prøv lidt godt efter. Du er min elskede søn og min elskede datter. I dig har jeg velbehag. Ja, det er min stemme, der siger det. Men det er Guds, det er Gud, der siger det. Gud ser på dig, og så siger han sådan. I dig har jeg fundet velbehag. Velbehag, det er sådan måske et lidt gammelt ord her i 92 oversættelsen af Nyt Testamente. Lidt gammeldags ord, men vi fornemmer godt, hvad der ligger i det alligevel, ikke? At Gud, det har noget med at være glad for, ikke også? At være glad for nogen, at være godt tilfreds med nogen. Altså, du er min elskede datter, du er min elskede søn, og jeg er tilfreds med dig. Jeg er glad for dig. Jeg har det godt, når jeg tænker på dig. Jeg har det godt, når jeg er sammen med dig. Jeg er bare så glad for dig. Er det ikke fantastisk? Det kom der ud af Jesu dåb. Det som galt for ham, det er, fordi han gik vejen som Herrens tjener, som han blev indviet til i dåben. Så er vi nu ligesom kommet ind i samme forhold til ham. Kan I huske, efter opstanden, så siger han til Maria Magdalene, at han skal gå til disciplene og sige, jeg går til min far og jeres far. Vi er blevet søskende. Vi kom ind i det samme forhold til Gud. Man kan sige, at Bibelen bruger jo ofte de her grundlæggende relationer, vi står i som mennesker, til at beskrive vores forhold til Gud og Guds forhold til os. Og det bliver altid bare sådan forsøgsvis, men det giver os alligevel en fornemmelse. Tænk på en far og en mor, som ser på deres nyfødte datter. Eller på deres børn, der leger i haven. Eller på deres større børn. Og glæder sig over dem. Glæder sig over, når de sender en sms og siger, jeg kommer lige hjem i weekenden, og du mærker varmen. Ja, kom endelig, ikke også? Alle de der billeder af forældre, der oplever glæde ved deres børn. Det er det, vi møder i faderens forhold til Jesus, og nu i forholdet til os. Tag det med dig hjem fra den her gudstjeneste. Jesus blev døbt, for at Gud skulle blive lige så glad i dig, og lige så glad for dig, som han er glad for Jesus. Tak, Jesus. Tak, at du blev døbt, så at jeg kunne blive Guds barn. Det er det tredje, vi takker for. Så at jeg kunne blive Guds barn, og få del i Guds glæde over dig. Tak, gode Gud, at du indviede din søn i dåben til at blive tjeneren, den lidende tjener, som skulle bære al verdens synd, sådan så at jeg i dag kan stå her, og I kan sidde der og være Guds elskede barn. Tak, fordi du er glad for mig, for Jesus skyld. Det er det, det handler om. Gud ser på dig, og han er glad. Det var de tre ting, som jeg vil takke Gud for Jesu dåb. Og nu vil vi bede og takke i fællesskab. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du blev døbt i Jordanfloden af Johannes. Og vi takker dig, fordi at du i dåben lod dig indvie til at være Herrens tjener, der skulle gå hele vejen og bære verdens synd og til sidst give dit liv som en løsesum for os alle sammen. Tak, at du gjorde det. Tak, at du lod dig indvige til det. Og tak, fordi at du også som tjeneren ikke knækker det brudte rør og den rygende væge. Tak, fordi at du tager dig af os i vores skrøbelighed og vores brudte liv. Og tak, fordi at du blev Guds lam, som bærer verdens synd. Og tak, fordi at vi i kraft af din dåb nu får lov til at være elsket af Gud. Tak, fordi du, far i himlen, i kraft af det, der fulgte med Jesu dåb, ser på os og fyldes af glæde. Tak, at vi må vide det. Tak, at vi må sole os i det. Og lad det varme vores hjerter, som solen varmer os en varm sommerdag. Amen.